Мөхтәрім қардашылар, естіварыңызға пар қонатлар тапшыруын тәқдім етер уақыт жетті. Ұзан Чимбеде халқыбыз өзінің ұзатлы олан Татарстанның халық шағыры, Республикабызның Ғаптыла Тұққа есімдегі дәулет премиясы лауреаты, бүтін дүния Татар Конгресі қашында әшіләуші, бүтін Россия Татар Ғалиясы фонды жетекшісі Роберт Мұғалим ұлы Миңнуллинны соңғы жылға азатты. Біз Роберт Мұғалим ұлына 60 яшты ұлан күннерді пар қанатларыны оның ғайла тұрмышына бағышлап әзірлеген едік. Шағыр Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты шақта оның іш бүлмесінде ясалған язманы бүгін қабатлап тапшырабыз. Ол мәрхумның рухына дұға болып ерішсін.
Ей әнкәйім, сынар қанат, сабыр қанат, бәгірлерім тілгәләнә сиңа қорап, сынар қанат. Ей әнкәйім, сынар қанат, жел иссә дә қайырылыр, жел иссә дә сынар қанат, сынар қанат. Ей әнкәйім, сынар қанат, кирәк булса, безне яклап, алышка да чыгар канат, сыңар канат. Эй, әнкәйем, сыңар канат, безне яклап, безне саклап, биткәндер ул канат канап, сыңар канат. Эй, әнкәйем, сыңар канат, безнең хакка барысына да чыдар канат, сыңар канат. Эй, әнкәйем, сыңар канат, сыңар канат асларында үсәр идем кабат кабат, сыңар канат.
Рәуіт мұғалімыз, сіздің турда Татарстан радиосында бик көп тапшырулар яңғырағаны бар. Сіздің шығырларыңызны, сіздің сөздерге жазылған жырларыны халқыбыз яратып тыңдай. Бәлки, қайбір тыңдаушыларыбыз біледір де, сіз енді сүйікті хатыңыз Клара Әмір қызы білән 35 жыл дус, тату, матур иттіріп яшейсіз. Әлі май айындағына сіздің қауышқанға 35 жыл толды. Ұлығыз Алмазыны, қызығыз Таң сұлуыны міне деген иттіріп өстіріп, матур тұйлар өткердігіз. Енді қазір сіз дәуәтей ұнығығыз да бар. Біз бүгін ғайлә оның қатлаулы проблемалары турында сөйләшербез. Тапшырыбызны сезнең сүзләргә язылган әни кирәк дигән җырдан юкка башлап җибәрмәдек без. Чөнки сезнең әнегез Гөлҗәүһәр апаңда тыңлаганым бар һәм уйлап куям, менә каян килә икән Роберт әфәндигә шундый тел байлыгы дип. Гаиләдә хатын-кызның роле, әнинең роле шуннан башлыйк әле.
Әлбәттә, гаиләнең төп кешесе ул ана кеше. Тарихта да шулай булган, әлдә шулай. Кызганычка каршы инде бу совет заманында әзрәк безнең традицияларыбыз бозылып китте, чөнки хатын-кызларыбыз иҗтимагый тормышыбызда ирләр белән бергә бер рәттән катнашырга тиеш дигән бер тенденция барлыкка килде. Ә инде иҗтимагый тормышта да актив катнашып, ниндидер хезмәт дә башкарып, гаилә ушагында алып барып, бала да тәрбияләү ул әлбәттә бик авыр. Хезмәт авыр йөк, аны кызганычка каршы бөтен хатын-кызларыбыз да ахырына кадәр йөреп тә чыгып бетерә алмый. Аның табигый объектив сәбәпләре бик күп. Әлбәттә, миңа калса инде, бу безнең халкыбызда элек-электән шулай булган. Хатын-кыз гаиләнең төп нигезе булырга тиеш, учагын казан астына ягып торырга тиеш һәм исән-сау бөтен гаилә агъзаларын тәрбияләп торырга тиеш. Әгәр идә гаиләдә хатын-кыз булмаса, ул инде әлбәттә зур фаҗига, кызганычка каршы андый гаиләләр дә бар, андый хәлдә калырга язмасын. Ә инде хатын-кыз мәсьәләсенә килгәндә, менә мин әнкә тәрбиясендә үскән кеше. Кайта-кайта уйлыйм, алгая-алгая уйлыйм, гап-гадый бер крестьян баласы 30 яшьләрендә 5 бала белән бер үзе ялгыз тол кала. 50-60 еллар ачлы-туклы яшәгән вакыт дөресен әйткәндә, кичкенә бер авыл, зур дөньядан ерак Башкортстан белән Татарстан арасында Сөн буенда урнашкан Шәммәт авылында. Ул үзенең 5 баласын ошатырга, чертергә тиеш, киендергә тиеш, укытырга тиеш, әле өстәвенә тәрбиясендә бирергә тиеш. Һәм минем әнкәй Гөлҗәүһәр Кирам кызы менә шушы вазифаларын 200%-ка үтәп чыкты. Бу әлбәттә зур батырлык бер яктан караганда. Икенче яктан караганда инде Ходай тарафыннан бирелгән гап-гади бер вазифа. Әгәр инде балаларын дөньяга китергәнсең икән, син аны карарга, тәрбияләргә, үстерергә бурычлы. Аны шулай Ходай кушкан. Ләкин тормыш гаятьтә катлаулы, авыр, четерекле. Ул син теләгәнчә генә дә бармый дөнья. Гел кирисе генә килеп торырга да мөмкин. Шушы вакытларда мин әнкәнең ихтияр кешенә, аның булдыклылыгына, тырышлыгына һәм бернигә дә карамастан менә шушы үз максатына ирешергә тырышуына әле булса сокланып яшим һәм аның олылыгын аңларга тырышам. Тәрбия инде ул без совет тәрбиясе дибез, мәктәп тәрбиясе, гаилә тәрбиясе, урам тәрбиясе. Аның берсеннән дә качып булмый. Аның бөтенесен бергә кушып, шуларның бөтенесеннән дә иң яхшы якларын алып кына тәрбияләргә буладыр. Чөнки бала урамда да тәрбияләнә, мәктәптә дә тәрбияләнә, әле радио, телевидение, газета, журнал, китап аша да тәрбияләнә, яшьтәшләре, дуслары, туганнары тәрбияләй. Гомман инде, ул читтән килгән информация, ул тәрбия, әгәр бөтенесенә дә ананың ниндидер бер җитәкләп алып баруы булмаса, бу тәрбияләр кешене бөтенләй икенче якка алып киткән булырга мөмкин. Андый сораклар кызганычка каршы бик күп. Әнкә мисалында инде мин үзебезнең тәрбияне мисалга китерәм. Авылда нинди тәрбия булырга мөмкин? Авылда тәрбия ул фақат гаилә берне югары белемле алган кеше дә түгел бит инде югыйсә. Фақат менә үзенең күңелендә булганын, үзенең җанында булганын, булган белемен, тормыш тәҗрибәсен безгә биргән. Ул вакытта әле ул кадәр дин дә юк иде. Гәрчә менә хәзер уйлап куям, без һич кенә дә динсез үстек дип әйтмәс идем. Әткәй үлгәннән соң, 5 бала белән торып калганнан соң партия сафына кергән кеше. Аның бу адымын беренче караганда беренче таңлатып булмый. Ничек инде нәрсәгә кирәк ул? Партия кайгысы менә анда хәзер 5 балаңны үстерү, ашату, киендерү кайгысы булырга тиеш. Ләкин менә ул менә партия сафына кергән кеше авылда гади колхозчы партия члены булып. Һәм мин бик яхшы аңлыйм, беләм, күз алдымда әлдә партия җырышларында актив катнашып, партия укуларына йөреп, кеше арасында хәтта район партия конференцияларына делегат булып сайланып, һәм ул җыелышларда һәр вакыт актив чыгыш ясап, үзенең мөнәсәбәтен белдереп, һәм гади генә мөнәсәбәт түгел, ә җитәкчеләрнең дә парторгларның, колхоз председательләренең кимчелекләрен ачып салып, халык алдында бөтенесендә әйтеп бара торган коммунистларның һәр күпме генә сүксәң дә, мин әнкәне чын коммунист булган кеше дип исәплим. Менә аның тәрбиясе ул яклап та безгә азмы күпме кергәндер дип исәплим. Аннары әнкәй безне бер вакытта да үз кабыгыбызга гына бикләнеп, дүрт стена арасында гына яшәргә ирек бирмәде. Иҗтимагый тормышта актив катнашырга мәҗбүр итте. Чын мәгънәсендә мәҗбүр итте, чөнки кичкенә укучы вакытында үзерсән сәнгат түгәрәгенә дә актив йөрергә, башка түгәрәкләргә дә башкалардан калмаска мәҗбүр итте безне.
Ягъни менә ул ятим бала, аның әтисе юк, ул әнисе белән генә дип әйтергә урын калмасын.
Нәкъ менә шуны әйтмәкче булам, чөнки әтисез үскән баланың аның булай да кимчелекләре бик күп. Ул кимсенә бөтен дөньядан, ул әтисезлек ул зур кимсенү алып килә. Ләкин менә шуны тутыру өчен шуның урынына ул безне актив тормыш белән яшәргә өйрәтте. Әнкәнең аның иң зур тәрбияләренең берсе шундадыр дип исәпләм мин. Акыллыкчы буларак ул безне тормышның исендә кайнарга мәҗбүр итте.
Җәннәт әниләр аяк астында диләр. Димәк, сез буның белән тулысы белән килешәсез.
Инде Коръан сүзенә беренче тә каршы килеп булмый, ул минем әнкәнең мисалыннан да, чөнки әйткәнемчә, ананың үз вазифалары бар. Ул аны тулысынча үтәргә тиеш, ләкин баланың вазифасы да бар бит аның. Әгәр инде ана кеше сине бу якты дөньяга тудырган икән, ул әле сине тәрбияләгәнме, юкмы, ул ничек итеп тәрбияләгән, шуңа да карамастан, син аңа мең бурычлы. Ходай каршында бурычлы, дөнья каршында, җәмгыят каршында бурычлы. Шуңа күрә әнең нинди генә булса да, син аны ахырга кадәр үзе кебек кеше арасында матур итеп тәрбияләп уздырырга тиеш. Бу баланың бурычы. Ләкин кызганычка каршы бу дөньяда инде төрле хәлләр була, әйткәнемчә, үз балаларын ятим иткән аналар да бик күп кызганычка каршы. Бу инде җәмгыятьнең бер кимчелеге, җәмгыятьнең җитешмәгән ягыдыр дип уйлыйм мин.
Сезнең иҗатта әниләр турындагы шигырьләр, җырлар зур урын алып тора. Димәк, алар сезнең күңелдән үзеннән үзе чишмә булып ага. Әнигез рухландыручы булып тора. Әлегез хәзер тыңлаучыбызга сезнең сүзләргә язылган җырны тәкъдим итик. Әнкәй безне сүннән алып кайткан. Нәкъ ул сезнең гаилә турында шулай бит.
Әлбәттә.
Әнкәй безне сүннән алып кайткан. Сүн суында юлган иңеле. Бишек җырын көйләп, төннәр буе. Бала үстек әнкәй белән тигезмәдек иркә кошакта без әнкәйнең биш шатлыгы булды биш кайгысы идек кай чакта Oh.
Әлбәттә, яш чакларда мәхәббәт утында янасың. Ул сезнең иҗатта чагылыш таба. Мәхәббәт темасы ул сезнең иҗатта бар, ә тормышта мәхәббәт нәрсә ул сезнеңчә?
Ул бик табигый, чөнки һәр кемнең үз дөньясы, үз мәхәббәте, үзенең яраткан кешесе, кеше шуңа да кеше инде ул. Әгәр башкаларны кабатласаң, ул беренчедә барып чыкмас иде, әйтик. Таһир белән Зөһрәне кабатлап булмый, Лейла белән Мәҗнунны кабатларга кирәкми дә. Һәр кемнең үз мәхәббәте, аны инде шагыйр мөмкин кадәрсен шигырь юлларына салырга тырыша. Шигырь юлларында шулай ук бөтенесендә әйтеп, бөтен кисерешләрен дә халыкка җиткереп тә булмый, ул кирәк тә түгелдер. Ләкин менә мәхәббәтнең иң истә калган мизгелләре ул сагыш белән бәйләнгәнме, матур кисерешләр белән бәйләнгәнме, сагыну белән бәйләнгәнме, алар барса да минем шигырьятымдә бар.
Мин төн буе сине уйлап яттым. Күзләремә йокы кермәде. Сине уйлаганны Ходай күрде. Аннан башка беркем күрмәде. Мин төн буе сине уйлап яттым. Йөрәгемне кысып ушыма. Сине уйлап яттым. Уйларымның чыга алмадым мин ушына. Мин төн буе сине уйлап яттым. Тик син генә булдың җанымда. Төннәр хәзер шундый озын икән. Син булмагангадыр янымда. Мин төн буе сине уйлап яттым. Ходай сине үзе сакласын. Сине уйлап мин туймадым әле. Таң атмыйча торсын, атмасын. Мин төн буе сине уйлап яттым. Ә шулай да таңны аттырдым. Сине уйлап, сине генә уйлап, таңнар белән мин дә яктырдым.
Минем шигырьяттагым мен сагыну моң дигән әйбер бик нык ачык чагыла, чөнки менә мин үземнең җәмәгатем белән Башкортстанда танышканнан соң 4 ел буе аерым яшадык.
Хат алышып кына.
Хатлар аша гына. Ул Башкортстанда педагогия институтында укыды. Мин Казанда елга беренче тапкыр очраша идек. Безнең мәхәббәтне ана шул сагыну, саргаю, сагыш, бер-береңне сагынып яшәү ул күчәйткәндер дә, гомерлек иткәндер дә дип уйлыйм. Ниндидер бер мәктәп узганбыз, тормыш узганбыз, аеры яшәп, бөтен киртәләрне узганбыз. Менә шуңа күрә дә ул ныклы булгандыр дип исәплим мин. Әгәр чын мәхәббәт булса, ул әлбәттә сүнми дә сүрелми дә икән. Аның төрле чаклары булырга мөмкин, ләкин олгая-олгая, ул инде мәхәббәт киресенчә көчәя, якыная, икенче юнәлеш ала, бөтенләй икең бер кеше булып яши башлыйсың.
Ир белән хатын бер бөтен.
Бер бөтенгә әйләнәсең. Гап-гади табигый әйбер. Әллә ничә мисал китерергә мөмкин бу тормышта олгайгач, бере мәрхүм булса, икенчесе узак та тормый. Шул хатын яратышып яшәгән пар сыңар канаты кайрылса, ул инде менә шундый ачы мисаллар бик күп.
Рабит Мөгалимович, менә без сезнең эш бүлмәсендә утырабыз. Һәм менә монда сезнең шәҗәрәгез эленгән. Менә бу урында гаилә тормышында туганнарның роле. Сезнең әтигезнең исемнән алсак та, сез бит инде тормышта мөгаллим кеше, башкаларга үрнәк күрсәтүче, гыйлем бирүче, укытучы кеше. Һәм менә бу нәсел шәҗәрәсендә дә чагылыш тапкан кебек.
Нәсел ул милләтне, халыкны тотып тора торган әйбер. Халыкны тарихи яктан караганда да затлы, улы халыкка хезмәт иткән нәселләр тотып тора. Милләтне зурайта. Алар бик күп. Шуңа күрә һәрбер кеше үзенең нәселенең кадерен белергә тиеш. Аны үстерергә тырышырга тиеш. Һәм ул әлбәттә инде туганлыкка кайтып кала. Менә без 5 бала үстек. Бишебез 5 төрле, бер-беребезгә ошамаганбыз. Без төрлечә белем алдык, төрлечә булып үстек, безнең хулыкларыбыз да башка, алган белемләребез дә башка. Без өйләнештек, сеңлебез кияүгә чыкты, яңа гаиләләр белән, яңа нәселләр белән туганнаштык. Һәр кемнең үзенең хезмәте, эше, һәр берсенең үзенең мәшәкате, фаҗигасы, драмасы. Әнкәй безне барыбызны бергә бүгенге көнгә кадәр саклап, үз канатасында яшәте. Төрле чаклар була, үпкәләшкән чаклар да була, нәрсәгәдер ачу килгән чаклар да була, башакта жардам да айта алмаган шак була, жардам иткен шакларда бик көп була, бир-бириңне аңлашмаган шакларда була. Мына шул вакытта инде әнкәй безне, бүтүнебезне аңлатып, һәр бирибез белән сөйләшеп, вакытында аңлашылмаучылыкларны бүтүнесендә шишип бара. Ә туганнар бир-бирибезнең үпкәләшеп ачуланышсалар, душманлашуга кадәр барып җитә.
Зур фаҗига.
Зур фаҗигага әйләнә, ул нәсел фаҗигасын әйләнә. Андый мисаллар бик күп кызганычка каршы. Шуңа күрә туганлык ул зур батырлык, бер-береңне саклау, бер-береңнең кадерен белү. Менә мин бик күп гаиләләрне беләм. Туганнар үзара йөрешмиләр. Душман күрәләр бер-берсен. Еллар буе бу бит инде бернинди кысаларга да сыя торган әйбер түгел. Ә бер ачуланышсаң, яңадан дуслашуы, туганлашуы бик авыр. Шуңа күрә мин биредә дә әнкәйнең зур роле бар дип исәплим. Менә безне 5 баланы матур итеп, туганнар итеп яшәтүендә. Әле бит туганнар бер туганнарына түгел, хатыннарның туганнары килеп кушыла. Кияуларының туганнары килеп кушыла. Алар белән дә матур итеп әйбәтләп яшәргә кирәк. Әле 2 туганнар, 3 туганнар бар, нәсел зур бит. Шуңа күрә кулдан килгән кадәр аларга ярдәм итәргә тырышасың. Барсына ярдәм итеп тә битереп булмый. Ләкин менә шундый шакларда инде бер-береңне аңлап, бер-береңгә ярдәм итеп яшәүдән дә әйбәт әйбер юк дип исәпләнәм.
Менә бу урында мин халкыбызның шаярып әйткән брат братның көтү көткәненә рад дигән сүзләрне искә төшерәм. Тормышта хөсетлек, туганнар арасында хөсетлек. Бу бит менә бу туганлык зипләрен үзүче, гаилә тормышын җимерүче фактордыр.
Халыкта электә шундый мисаллар бик күп булган инде. Ул юктан гына мәкаллар барлыкка килмәй. Ишетәсең, ул бүтүнесе дә менә гаилә тәрбиясеннән барлыкка килә. Әгәр гаиләңдә барса да тәртип икән, гаиләңдә ашыктан-ашык бер-береңнән бернинде дә яшерен сүз юк икән, барса да уртага салып сөйләшенә икән, менә ул вакытта инде миңа калса барса да әйбәт булырга тиеш.
Гомер буе сине сөйдем. Син һаман сер, син тылсым, син бит миңа, миңа гына насип булгансың. Булса, димәк, Ходай үзе кушкан, үзе шулай теләгән. Сине миңа, мине сиңа, сиңа гына тиңләгән. Синнән дә матурларны мин тапмадым, таба алмадым. Дөресрәге мин аларны эзләп тә карамадым. Һәр кемнең үз матуры бит. Һәр кемнең үз гүзәле. Синең гүзәллегеңгә дә йөрәк көчкә түзәле. Кайш яхсы ю давыллары алсалар да бетереп, дөньяның бар матурларын булмый сөйеп бетереп. Матурлар ул мәңләгән дә, миндә мәң йөрәк түгел, миңа җаным синнән башка беркем дә кирәк түгел. Минем кебекләр әлбәттә һәр кемгә дә эләкми. Хәер, мин дә синнән башка беркемгә дә кирәкми.
Бар канатлар тапшыруын эшләгәндә төрле кешеләр белән очрашырга туры килә. Һәм төрле фикерләр дә ишетәсең. Әйтик, узак еллар кайнана белән яшәгән, инде улыгаеп кызын кеүгә биргән кешеләр кайберләре, балам, мин гомер буена кайнана белән яшәдем, син кайнанасыз яши торган җигитне сайларга тырыш инде, дип әйтәләр кайберләре. Ә бит бер генә бала да инкубаторда үсми, ятим булса да аны ата-ана табып үстергән. Менә шундый кешеләргә, гомумән, кайнана килен арасындагы мөнәсәбәткә сезнең фикерләр.
Без үзебез аерым яшәдек гомер буе, әнкәй үз дөньясы белән яшәде, без барыбыз да таралып беттек. Шуңа да карамастан, әнкәй һәр вакыт безнең белән булды. Киңәшләре белән, хатлары белән без һәр вакыт кайтып бердең аның янына. Ул килергә тырышты. Безнең һәр кылган гамәлебез аның игътибарына читтә калмады. Без аннан бер нәрсә дә яшерә алмыйдыр идек. Ул бөтенесендә әйтмәсәк тә, барсында ашып салмасак та, ул күңеле белән сизә һәм читләтеп булса да, безгә үзенең фикерен әйтмәй калмый. Шуңа күрә әгәр инде без әйбәт кенә, матур гына гомер кичерәбез икән бүгенге көнгә кадәр, монда шулай ук әнкәйнең дә роле бик зур дип исәплим мин. Бөтенесе дә әнкәйләргә кайтып кала. Ә инде кайнана белән килен мәсьәләләре, әлбәттә инде һәр вакыт башта өйләнешкән вакытта, кияүгә чыкканда ул башка нәсел белән кушылу ул җиңел генә булмый. Төрле тәрбия, төрле традиция, гореф-гадәт, төрле хылык, төрле билем, әле дингә карашта төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә сабыр булырга кирәк, түзәргә кирәк, дәшми карарга кирәк. Бүтәнсендә әйтеп салу мәҗбүри түгел. Аз гына вакыт узу белән, ярый әле шуны әйтмәгәнмен дигән шаклар бик күп була. Ярый әле дәшми калганмын дигән шаклар бик күп була. Ул инде кешенең хылкына да бәйләнгән. Әйткәнемчә, әгәр бер ачуланышсаң, ул инде гомерлек булырга мөмкин. Менә фаҗига шуннан башланырга мөмкин.
Күрширакта әйткән сүзен көмеш булса, әйтми калганы алтын.
Халык белеп әйтә инде барсын.
Сез вакытында әле Сабантуй газетасын җитәкләгән чакта Республика балалар оешмасы җитәкчесе дә булган кеше. Шуңа күрә балалар тормышын, ятимнәр тормышын беләсез һәм моны ишетеп түгел, үзегез бая әйтеп үттегез, 5 бала кичкенәдән әтисез ятим калган. Ятимлек проблемасына сезнең мөнәсәбәт һәм гомумән хәзер балаларны ятим иткән әти-әниләргә, үзләре исән килеш балаларын кайдадыр балалар йортында йөрткән кешеләргә сезнең сүзләр.
Менә мин балалар фонды рәисе булып 80-нче еллар ахырыннан эшләй башладым. 10 елга якын. Җәмгыятьтә, республикада да шулкадәр икътисади яктан авыр вакыт иде. Күчеш чоры иде. Шәфкатьлелек, ярдәм итү, спонсорлык ул чакта бөтенләй диярлек юк иде. Аны аңламыйлар иде нәрсә икән. Мен инде хәзер зур горурлык белән әйтә алам, без башлап җибәрдек. Менә хәзер узган ел бездә шәфкатьлелек елы булды. Бөтен республика күләмендә, дәүләт күләмендә ул чакта әле андый әйберләр юк иде. Бик авырлык белән башлап җибәрдек без аны. Һәм бик күп балаларга ярдәм иттек. Гаилә тибындагы балалар йортлары без башлап җибәрдек. Балалар фонды башлап җибәрде. Алар безгә әллә рәхмәтле. Хәзер инде дәүләт тә ярдәм итә, мөмкинлегебез дә башка. Менә хәзер бер тенденция бар. Балалар йортларын битереп, гаиләләрдә тәрбияләү. Бу шулай ук бик үк дөрес әйбер түгел.
Асрауга алу элек исәп.
Асрауга алу. Ул инде безнең татарда электән булган ул Тукай аның бөек мисалы инде. Ә менә хәзер шундый вазгыять. Күпме генә балаларны гаиләләргә тапшырсак та, балалар йортларындагы балалар кимеми, артагына бара. Әйбәт ата-аналарны күреп, балаларын болай да ятим итмиләр, гаиләләргә алалар дип, рәхәтләнеп тыныч күңел белән үз балаларын балалар йортларына ташлап калдырырга мөмкин. Менә шундый бер психологик момент бар. Бездә барыбер радио телевидениедә дә, газета журналларда да менә шушы ятимлекнең, асрауга бала бирүнең, гомумән гаилә тәрбиясенең нигезен, аның кыйммәтләрен аңлату барыбер җитмәк. Менә гаилә елы уза, мин күңелем сезә, бөтенсе тынычланачак, онтылачак. Ул бит алай булырга тиеш түгел. Халыкны өйрәтергә кирәк, күнектерергә кирәк. Аның шулай икәнен. Ул гадәти бер әйбергә әйләнергә тиеш. Ниндидер компанияга әйләнергә тиеш түгел анда. Менә безнең бер шундый сир бар. Менә мин күп балалы гаиләләрне күргәнем бар авылларда. Аз хезмәт хакы алып эшләүчеләр, мөмкинлекләре юк, материал яктан да мөмкинлекләре юк, матди яктан да мөмкинлекләре юк, физик яктан да хәтта. Менә алар бала табаларда бала табалар. Нәрсәгә өметләнеп алар күп бала табалар. Аларны кеше итеп тәрбияләй алалармы алар? Бөтен мөмкинлекләрне бирә алалармы? Ашатып, киендереп, ишертеп, башкалардан ким итмичә үстерә алалармы? Кызганычка каршы ул турда уйламаган ата-аналарда бик. Әхлак канунларына сыйып итәм микән, юк микән? Мин шулай ук уйланганым бар турда.
2008 ел Россия күләмендә, шул исәптән Татарстанда да гаилә елы дип игълан ителде. Сезнең бу уңайдан да фикерләр димәк каршылыклы.
Гаилә елы дип игълан итү ул үзе әйбәт әйбер. Ул турда сүз дә юк. Ләкин аны сүндермәскә кирәк. Аның кыйммәтен халык күңеленә бер ел эчендә сиңдереп бетерергә кирәк. Ләкин ул бер елда гына була торган әйбер түгел. Кешенең халкы характеры аңа көйләнмәгән. Менә хәзер кемнәрдер шул хөкүмәт, җәмәгатьчелек ярдәменә өйрәнеп китә. Ул бер өйрәнгәч тагын көтә. Башка елларында көтәчәк, үстереп бетергәч тә көтәчәк. Аларга үзләренә мөмкинлек бирергә кирәк. Әйбәт итеп яшәргә, тәрбия бирдертергә, эшләргә. Ул бит инде әйтик 7-8 баланы тәрбияләп үстерү өчен син хезмәт хакы да күп алып эшләргә тиеш. Уңган да булырга тиеш. Булдыклы да булырга тиеш. Бөтенсенә җитешергә дә тиеш. Әле өстәвенә син белемле дә булырга тиеш. Белем дә бирергә тиеш. Шуңа күрә монда инде ата-аналарны тәрбияләү турында да сүз бара. Балаларны гына түгел, ә менә әгәр тәрбиягә ул кадәр балалар алалар икән, алар бөтен яктан да әзер булырга тиешләр.
Әлбәттә, бір-бірсін яратмаған, үшіраклы рәуштегіне қауышқан жігіт білен қызыны, яғни еш ер білен еш қатын қызыны бір-бірсіне бәйләп тұтып болмай, зағысты алған кәғазгіне мұна негіз бұлы алмай. Шулайда, сұңғы вақытта түрлік кинолардан қорап, гражданлық никахы деген түшіншені кірттілер. Яғни, зағысқа барып язылышмағанлар, әмі терияқтағылар көз алдында бір ғойлә болып, ер білен қатын болып яшейлер. Аның юридик яқтан жауаплылығын қой вақытта қатын қызлар оңлап та бітірмейдір мұғайын. Әгер де ғойлә торқалса, аларның бір нендей де құқық қолмай. Міне мұна сіздің мінәсәбәт.
Бұл солай бик бәхәсілі әйбір, бізді енді никах ұқыты деген әйбір бар, зағыс бар, һәм міне қызғанышқа қаршы өзің әйткенде гражданлық ғойләсі. Бұл енді бәлкі күнбатышта башқа елдерде ол үйренілгендір де. Ә бізде андай әйбірлер біріншіден юридик яқтан хәл ителмәгән ғойлә ол. Ул бит тормыш булгач төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин инде без әтиәниләребезнең, әби-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен, традицияларын сакларга тиеш, әгәр милләтне саклыйбыз дисәк. Ул бары гореф-гадәтләргә кайтып кала. Шуңа күрә ЗАГС ул никах мәҗбүри булырга тиеш безнең тормышыбызда. Ул бары бер безне бер кысаларда матур итеп яшәргә мәҗбүр итә.
Әрбәттә фәнди менә без сөйләшкән вакытта да сөйекле хатыныгыз Клара ханым телефоннан шылтыратып элемтәгә чыга. Һәм инде көн эчендә ир белән хатынның бер-берсен сагынуын да сиздерә дип уйларга кирәк. Сезнең өчен хатын-кызда иң яхшы сыйфатлар.
Үз хатынын мактаган ирләр инде бик мактаулмый. Ләкин инде әгәр 35 ел бергә яшибез икән, әлбәттә, хатын-кыз өйдә тәртип тотарга тиеш. Тәртип нәрсә дигән сүз инде ул? Ашарың әзер булса, үз киемең чиста булса, якты чырае булса, Қоршалса сені елмайып, елмайып ұзатса, бір нәрсе де керекмей башқа. Біздің үйде тәртіп. Бұдың жада ең әйбәтті әлбәтті бір-біріңі аңлап, бір-біріңі яратып яшау. Шолай болмаса дүнияның қызығы кете, тәмі кете.
Ең ауыр вақыт ғойләдә ул яңа үйләнешкән чақтырмаған, чөнки бір-бірсінің хұлқына үйрәнәләр, ул вақытта бәлки хакимият та бүлешәләрдер. Менә шулай кайберләре хакимият бүлешә-бүлешә карыйлар, инде олығайып киткәннәр. Иң матур вакыт артта калган. Һәм инде олыгайгач бер-берсенең кейфен кыра-кыра хатын-кыз ялмыса ир кеше авырып та китәргә мөмкин. Димәк, бер-берсенең сәламәтлеген саклау ир белән хатынның изге бурычы.
Гомумән бер-берен сакларга кирәк, бер-берен кадерен белергә кирәк. Ул инде бик күп компонентлардан тора әлбәттә, ләкин инде үз хатыныңның кейфен җибәрмәскә тырышу, аның кейфе булса, аның настроенсы булса, ул идәдән настроение әйбәт була дигән сүз. Ул сиңа да күсә. Без инде һәр жугышлы кешеләргә әйләнеп беткәнбез. Бездәге кәйеф, бездәге сир, бездәге шатлык, борчу ул уртакка әйләнеп бетә бөтенесенә. Шуңа күрә, әгәр бирең авырый башласа, ул инде өйдә үзеңдә авырый башлыйсың. Ул бик табигый әйбер. Бер кайда китә алмыйсың аны.
Без инде әңгәмәбезнең башында мәхәббәт турында сөйләштек. Шулай ук бәхет төшенчәсе, ул күп кырлы, аны һәр кем үзенчә аңлый. Кай бер кеше бер шишә сыра тапса, бүген мин бәхетле дей. 100 грамм аракысын чып куйса, мин бәхетле дей. Күп очракта эссе көнне бер чынаяк чәй исәң, аннан да зур бәхет юк. Нәсенең өчен зур бәхет?
Ул бәхет килә дә китә, бәхет өчен тырышырга кирәк, бәхет өчен көрәшергә кирәк, көн саен көрәшергә кирәк, көн саен тырышырга кирәк. Ушыңдагы куш көбеген. Ул ушада китә, ушада китә. Аны тутуы бер дә җиңел түгел. Әгәр бер электрасен икән, аның ничек тә сакларга кирәк, җибәрмәскә кирәк.
Инде безнең әңгәмәбез ахырына якынлашадыр. Тыңлаучыларыбызга әйтик, Татарстан радиосын төрле төбәкләрдә, Татарстаннан читтә дә, шул вакытта төрле яшьтәге кешеләр тыңлый. Һәм инде алар уйлап утыралар, менә тормыш шулай да була икән. Кайберсе бәлки инде упкынның кырына барып җиткәндер. Тагын бер адым алга ясаса, ғойлә тормышы шилпәрәмә килергә мөмкин. Менә шундый кешеләргә нинди җылы сүзләр әйтер идегез сез ғойлә тормыш турында?
Без инде дөньяга бер генә киләбез. Ғойлә корабыз, балалар үстерәбез, оныклар үстерәбез. Ходай безгә шулай кушкан. Кызганычка каршы әтисез үскән балалар да бар, әнисез үскән балалар да бар, ялгыз гына гомер кешеүчеләр дә бар, бер ялгызлары Ходайдан киләдер ансы да. Һәркем үз тормышы белән яши, үз дөньясы белән яши. Ләкин бу дөньяга килү, бу дөньяда гомер итү үзе зур бәхет дип исәплим мин. Әгәр инде Ходай безгә шулай кушкан икән, біз аны матур итеп ахырга кадар яшарга тиеш.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүген без Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Бөтенроссия татар гаиләсе фонды җитәкчесе Роберт Мөгалим улы Миңнуллинга 60 яшь тулган көннәрдә әзерләнгән пар канатлар тапшыруын кабатладык. Халкыбыз узган шимбәдә үзенең затлы улын соңгы юлга озатты. Урыны оҗмакта булсын.